Tātad saskaņā ar pašvaldības likumu 41. pānta 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē www.publicisnovas.lv sadaļā komiteja protokola un audio ieraksti. Šodien tātad mūsu komitejas darba kārtībā 40 jautājumu. Paties nekā cita nav, nav nekāda iebildumu. Tad raujam vaļā. Jā, tātad pirmais par nekustamā īpašuma līku uzvāršu pagastā Kuldīgas novadā gatavošana apstrīmāšanai. Vai tur ir kādam par jautājumu? Gatavojam? Atsvinām par labu varētu būt jāvēršu. Par nekustamā īpašuma Sauliešu Kurmāles pagastā Kuldīgas novadā gatavošana apstrīmāšanai. Tā, arī šeit kāds jautājums nav? Atstājumu, bet ar tālāk, ja? Visam tālāk uz domstējumu. Trešais par nekustamā īpašam kažu, kur mums pagastā būdīgs nodā, gatavošana apstrīmāšanai. Ja kādi nav nekādi iebildumi, dodam uz komitētā uz sēdiem. Tālāk par nekustamā īpašam vecklietiņas paradurs pagastā būdīgs nodā, nodošanas privatizācijai.
Vai pakomentē?
Jā, varbūt kāds ir pastāstīt uz no šī tālākās pirmatīgā.
Jā, stāsts ir darši, zemes vienība ir bijusi arī iepriekš pašvaldībā piekritīga, tad mēs 20. Gadā lēmām, ka nu, tomēr ir valstī piekritīga, jo bija iesniegts privatizācijas, iesniegums 2006. Gadā. Un pagājušajā gadā interesējāmies, kā tad beidzās ar apcepināšanu, nu, ar privatizāciju un Pusveselš atbildēja, ka ministra kabineta rīkota projekts ir tā kā atcelts un šeit tiek turpināts, virzīts turpmāk privatizācijai no valsts puses, īpašums ir neatbūvēts un pašvaldībā ir jāveic šī privatizācija. Un saņēmā tad dokumentāciju no Pusvesora. Vērsāmas arī pie privatizācijas ierosinātāju, vai viņš uzturšo te privatizācijas ierosinājumu, saņēmām atbildi, jā, un attiecīgi tad domāju, ir jāpieņem plānus.
Ok, visiem tālāk, jā? Nā, tad jā. Tikties jautājums par dzīvokļu īpašības komisijas iela 18.21. Kuldīgā Kuldīgas nodā gatavošana atsvināšanai. Nu, ja nav vajadzīgi punkti pildīšanai, tad vien tālāk, jā. Sestais par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabala daļas mucinieku ielā Kuldīgā Kuldīgas nodā nodrošana nomā. Tā, kas tur šeit ir mucinieku ielā? Var kāds to kaut pateikt?
Jā. Tad iepriekšējā jau sēdē skatījām šo konceptuālo lēmu, kad šo mucinieku ielas daļu nododām nomā līguma pilnām izvietošanas vajadzībām. Atbilstoši ministra kabineta noteikuma 350, tiek paredzēts, ka nomu var slēgt taisnomā ar šo ierosinātāju šādai vajadzībai, bet man bija jāpasūta certificēt vērtētāju vērtējumus. Vērtējums ir saņemts, kvadrātmetra cena noteikti 25 eiro, un tātad varam noteikt nomas maksu, vai viņu izteikt to blaktību 29 kvadrātmetriem 725 eiro bez PVM. Ir arī saņemti būvotas nosacījumi, Es domāju, ka sēdēs pieņemt tā lēmu, varēsim slēgt no slīgumu.
Un viss? Septītais par zemes dārzus Kurmāles ielā 12 Kuldīgā Kuldīgas nodā nodošanu apsaimniekošanā. Tā, šī varbūt varētu kāds
pārēc. Jā, ir saņemts iesniegums no Zirnam ielas 35 īpašnieces, kurai īpašums pieguļa pašvaldības piekritīgam zemes gabalam, kas ir Kurmāles iela 12. Īpašniece ir izteikusi grafiskajā materiālā vēlmi, kā teritoriju vēlas sakot, uzturēt kārtībā un izvērtējot esošo situāciju un sazinoties ar būvvaldi, ar vidas speciālistu, uz 3 gadiem ar nosacījumu kopt, tīrīt, un ja kāda cišana ir vajadzīga, tas saskanot ar būvaldi, un nosakam, kad ir par apsaimniekojamo teritoriju jāmaksā nepastāvīgs nodoklis.
Būtībā tas cilvēks nevar pateikt, es tev kopju jūs nenākat, viņi paliek joprojām atvērta teritorijā, viņš tikai...
Viņi netiek nožūkot, viņi netiek izcirsta, viņi netiek savādā tā kā pārņemta savām vajadzībām, tā ir tāda vairāk tīrīšanā, vai nu, bieži mēs zinām, ka pašvaldības zemes gabala rūžojas privāti, tas ir nu, aizsaukt ar laiku vēl no kūlas vai citiem kaut kādiem tādiem, nu, ienākšana privātā īpašumā, tāpēc šie cilvēki slēdž uz apsaimniekošanas līgumus, lai tā teritorija būtu tā plašā kā apkūtā.
Vai pašiem smukāk dzīvi?
Jā, jā. Un nosacījums ir jāobežojās ar viņu pašu īpašumu.
Vēl jautājumu vēl? Jūs tam kādā kentamies? Mastoties par pašvaldības dzīvokļu īpašumu pastīlā 1-3 kūpīgā, kūtīs nodara gatavošana atsavināšanai. Tātad arī tas iesniego, Jā, nu nav vajadzīgs pašiem mums.
Es ar nokomentēju, šis ir ierosinājums no īrnieka, tātad īrnieka un tiesības izpirkt šo dzīvokli. Bet šis gadījums ir mazliet savādāks, un, jo ierosinājums ir atkārtots. Pirmā reizē šo cenu ieraugot un saprotot finansiāli, tad iespējams nebija iespējams iegādāties. Šis ir atkārtots iesniegums. Mēs redzam, ka 9. Gadā mēs esam piedāvojuši, ka 9800 eiro iegādāties. Atkārtot šo ierosinājumu drīkst izteikt īrnieks ar vienu nosacījumu, ka grāmatvežiem būs jāsagatavo rēķins par 10% no pirmā vērtējuma. Tas ir jāsadz, kā pirmā iemaksa, kā garantija no īrnieku puses, un tad mēs šo procesu varēsim
Tad īstā cena par 9800 par reizi, ja?
Tā bija pirmā vērtējuma cena, viņam tātad ir jāveic iemaksa 980 eiro iemaksā, mēs sūtīsim jaunu vērtējumu, skatīsim kādu
cenu. Tā ir jaunas vērtējums.
Jā, šī ir tāda darāmība, ka šo procesu
sāk. Nu jā, tā ir izvērtējums.
Jā.
Tā jautājums, mēs esam tā, ja? Vērtītājs, par nepustāmā īpuši riežu sielā 24 mežvalda, un mums kādās kūdīs nosāk atpilošu atsavināšanai. Jā, nav nepieciešams pašvaldība funkcija vēršanai, bet vienam. Duda?
Jā.
Paldies, ejam tālāk. Desmitais jautājums pār 27. Oktobra 24. Gada kūdīs nodomas lēmumu. Par nepustāmā īpašam nodošanā un ietošanā pašvaldības kapitāla sabiedrībai sijā kūdīs siltumtīgu grozīmiem. Nu, kurš tev atbūs tika, ko pateikt tuvāk vai pēc
kā? Sijā kūdīs siltumtīgu ir iesniegumši iesniegumi, kurā izsaka tāda vēlmi apkārties no 3 nepustāmiem īpašumiem. Kūdīs pilsētā tā ir kvartiela 32, kvartiela 43 un kuraņiela 3. Uz ko viņi tā kā saka, ka viņiem ar šie īpašumi nav vajadzīgi funkciju veikšanai. Mēs pagājušo gadu lēmām tādus komplicētus lēmumus gan SIA, gan citām iestādēm, lai saprastu, ko katra iestāde lieto, kāds īpašums. Un arī kūdīgs siltumtīgiem šāds lēmums tika pieņemts, un tur tika uzskaitīti īpašumi, kurus mēs nododām viņu vajadzībām. Nu, tāpēc mums ir jāveic tie grozījumi, izslēdzot šos noteikti nosauktos nepastāvos īpašumus.
Tas mēs ar pagrupojas,
jā? Jā, finanšu komitejā tiks virsīt jautājumu par īpašumu un nodrošanu atsarīšanu.
Jā, nav īpašu? Jā, 11. Par nepastāvā īpašumā. Nu, 6272 T0210 ielu pakstā kūdīgs nodā izmomāšanu. Tā, tad tu izmomā, tu esi sapot laimbūtnādu piešanās,
jā? Jā, mēs esam saņēmuši iesniegumu. Situācija tāda, kā pašvaldības ceļa nodalījuma jāsliet 9,5 metri no ceļa asas. Un tad es jau laimbūt tad vēlās izvietot žogu, kas ir tā kā tuvāk pašvaldības tam autoceļam, viņš šanāk aptuveni 7 metri no ceļa, tas uz sielaimdots īpašumu, tad tā ir tā teritorijas daļa, kurā viņi vēlās tad izviesot šo. Un attiecīgi viņi tad arī lūdzu izmanot šo te teritorijas daļu.
Un tad mēs rīkstam bez kaut kādas nomas
izsūtas? Jā, jo viņš ir pierodeši mērķis. Jā. Jūs jau vienu paldies. 12. Man iepastāvā īpašanu, lai es aktīvu viņam ir pagastāt būtis tozās zemes nomas līguma termīnu pagarināšanu. Nu, ja man cilvēks man nav īpašanu. Kaut kāds īpašs pēc, ka tu nav īpašs pagarināšanu izsūtas.
Viņš mums nāk standartā.
Jā. Nu tā, pietiemies tēm jautājumiem, kas varbūt ir vairāk diskutējumi, un uzsākumu māju, nevajag paļpils jau, ja cik tagad tev būtu vārds par to.
Jā, nu, es domāju, ka mēmu projektā jau ļoti izsmeļoši ir ielikt tā informācija, ko muzeja speciālists Pēteris Pobērs ir izpētījis un atradis par šīm te ielām. Mums bija arī Gudīgas novada domes tā oficiālo vietvārdu mījā nosaukumu mainu konsultatīvā komisija, kurā mēs tikāmies. Tur bija gan muzeja speciālisti, gan mūsu būvaldes speciālisti Jāni Jakobsona un Citi Vītolim, kas ir speciālisti UNESCO jautājumos. Un mēs principā visi vienasprāts nonācām pie tāda secinājuma, ka ir pietiekoši nopietnas iemesls mainīt šai ielai nosaukumu, jo, nu, pirmkārt, ar Lēnām Paidoļu nav nekāds sakars bijis ar kultīgu, otrkārt, ka šis te nosaukums ielai tika piešķirts, nu, var teikt, padomu laikos, jā, jo pirms tam iela ir sauksies savādāk, sākumā par mazo dzirnavu ielu, tāpēc, ka bija arī lielā dzirnavu ielu, bet tagad mums ir tikai dzirnavu iela. Un pēdējais nosaukums bija šī te Jāna Friedenberga Mieriņa iela, jo viņš literāts un zemnieks šīs ielas bija dzīvojis, un viņš arī bija aktīvs sadraudzības biedrības biedrs un aktīvists, un ja mēs zinām to, ka Kuldīgas kultūras centrs ir sadraudzīga biedrība nams sākotnēji, tad atdot šai ielai vēsturisko nosaukumu, nu, liekas, ka ir ļoti loģiski, tā kā mūsu komisija ierosina domei mainīt šo te Leona Paidles ielas nosaukumu, atpakaļ uz veco vēsturisko nosaukumu Friedenberga Mieriņa iela.
Man ir kādi priekšlikumi jautājumi? Dars? Mums būs komentārs.
Jā. Būs. Būs. Tu sāk, ir tā
jau. Izlasot šos lēmumu projekts, es sapratu to, ka nekustamā īpaša nodaļa netika tur iesaistīta. Mēs lūdzam, lai šādi lēmumu projekti šādā izpildījumā, tad līdz domas sēdēja, mēs esam nelaižu, bet papildinātas prasās. Kāpēc ir vajadzīgs papildināt? Pirmkārt, tur ir likumdevēja norma, ir jāpapildina, jo vai nomainītu adresi kādam objektam ir precīzāk un struktūzāk jāpiemina likumdevēja normas, jo tās sērpas un pareiz rīcība iesaistīgās ir valstsnes dienests, un arī šajā ielai mēs esam īpašnieki zemes grāmatā, ka nerastos problēmas ar, un jāpēc būt dozīgi pieņemtā lēmumā. Pirms tam, lai šādi tīpā lēmumu pieņemtu, mums ir vajadzīgs saskarījums no valodniecības centra, kurš mums dos to akceptu, ka tieši šādu ielas nosaukumu viņu piekrīt, ka mēs jūs kā domas deputātu pieņemtu un mainītu. Otrs, kas ir runājot par šiem ielām ielu, mums ēņem vērāk to, ka pašvaldībai piedēja divi ielas posmi. Viens pašlaik tiek sauktas Leona Paidles iela, otrs mums ir vecā nosaukumā Leona Paidles iela. Bet ir jāpapildina arī ar īpašu sastāviem šajā lēmumā. Savukārt otrs, par ko ko mūsu nodaļa īsti nepiekrīt, par parku, parka atstāšana bez nosaukuma īsti nebūs pareizi.
Tas ir tāds,
ka viņš ir sasaistīts. Bet viņš ir tas ir viens kvartāls un viena būtība, kuros abūs divos mums ir jāskatā viss šis kompleksi. Parka atstāt bez nosaukuma, ja vispār nekustamo īpašumu, kas ir reģistrēts zemesdienām no valsts dienas, tā atstāt bez nosaukuma uz kaut kādu nezināmu laiku nebūtu labi, jo mēs zinām tās sekas, ka valsts dienas mums noteikti rakstīs vēstuli un lūgs piešķirt šo nosaukumu. Tāpēc būtu vēlams arī apdomāties, un domas sēdē kāds varētu būt šis nosaukums, vai tieši otrāk, mēs pat iekšē domām, ka mums sabiedrība jāiedzēs.
Es domāju, ka šeit ir notikusi nesaprašanās ar kolēģiem un speciālistiem, jo šis lēmums neiet uz domas sēdi, šis lēmums uzdrīt diskusijai tieši tāpēc, ka nav pielicis, ko ievēt sāka. Deputāti arī jāsaprot, vai deputāti vispār gatavi kaut ko tādu lēmumu vai pieteikšanu, bet šis ir tikai komisijas priekšlikums. Šeit mums jāsaprot sekām. Tas ir ieteikums, kas ir komisija vērtējusi, viņai ir izdodas vērtē, viņi nāk par savu redzējumu. Tagad ir jautājums konceptuāli, vai principā deputātiem ir arī tāds pats redzējums, vai viņi pieteikšanu priekšlikumam vai citu priekšlikumu. Un tad izējot no tā, ir tās, vai kaut kāds vieta. Šobrīd nav stāsts, ka viņš ir jāiesies domas sēdi, iespējams, ka tad domas sēdes būtu diskusija, ka jūs esat toks par savu.
Nu, parka man ir dažās iekšlikumi, jā.
Nevajadzētu atstāt ar šo nosacījumu, ka pēc būtības namā būvniecības pabeigšanas, tad skatīšu jau tā nepārtu. Bet īpašums nevajag palikt bez identifikācijas.
Nu, mums tajā komisijā bija, kas es
arī... Nā, pareizi, klaus jau bija tajā komisijā.
Mums tajā komisijā bija diskusija, ir pašvaldība, vai arī tā īpašuma, kuriem tie nosauka, ka, nu, principā, neizsakošu kaut kādu zaļā zonu, tur tie kaut kā, nu, iespējams pie kaut kā, nu, neitrāla nosaukuma, bet tā, ka vispār bez nosaukuma atstāt tā, ka nebija jādomu tajā komisijā. Nu, jā, tas, ko, tas ir, tiksim, šeit, tas doma, bet, protams, šie jautājumi viss ir... Vēl viena lieta, ko ievēt nepieminēja, ir jāņem vērā, ka, nu, ir, teiksim, tā praksa ir citās pašvaldībās mainot ilu nosaukumus, pašvaldība apņemas finansēt, plāksnīšu maiņu, viši, nu,
teiksim, vajadzības tā ir
nosaukumus. Jā, jo jāņem vērā, kad uz šīs ielas atrodas ne tikai kūtīgs, un pašvaldība piedaroši seši īpašumi, bet arī privāti īpašumi, tā skaitā daudz dzīvokļu mājas ar dzīvokļu, Un arī no šī lēmuma, kas jau tiks pieņemts un mainīta šī iela vienā vai otrā nosaukumā, kā lems, tad mūsu nodaļai ir jāsagatavo visi adresācijas lēmuma projekti par adrešu maiņām. Tiem ir, jo tur iesaistās ļoti daudz privāta personas un Tā būtu tā pēcticība, ar ko ir jāparēdz, ka ne tikai šī iela vai parks, bet arī visi īpašumi, plāksnītes, kā mēs to visu risināsim, kā mēs tos cilvēkus tā kā informēsim.
Jā. Man samulsināja pats tas ielas potenciālais nosaukums, es iedomājos tos nabaga bērnus, kuriem es kaut ko rakstīju. Jēr, Rīdenberga, strīpiņa, mieri, kā tas iztīsies uz plāksnes, cik tā plāksne būs gara, lai to visu uzrakstītu, un ja man ir privāta mājā, kā tas dizainiski izskatīsies, tad es, protams, apstījos, kas ir šis Rīdenbergas mieriņš, un katrā vietā mums ir kāds personas, kurai var uztaisīt muzeju un vēl kaut ko. Man pašai personīgi liekas, ka viņš ir tik slavens, un kad vajadzētu pretstatīt to viņu uzvārdu, viņš tur pastādāja bišķiņu, pašmērīgi uztaisīja. un lai tā sākā nebūs sagalā, ka citiem ir iebildumi, īsti es neatliet, kāpēc viņš to pašmērīgi uztaisīja, vai viņš kā varonis mīra, ja protestējot, vai viņam, nu, atkal citiem nepatiks tas, ka to nes līdzi. Un tāpēc mans priešlikums ir nu, tā kā, iedot padiskutēt iedzīvotājiem.
Sabiedrībai.
Jā. Jā, es tieši gan par to nosaukt, un var iedot visu šo kontekstu, jā, tas ir bijis, bet gan, jo tad iedomājos, tas parks, kaut kāds Friedenberga mierīgi parks, neviens viņu tā nesaus, viņš palic par paigas parku, ja tas ir kaut kāda dzīvība.
Nē, ir arī priekšlikums, kādas vēstures ir. Jā.
Tagad, nu, droši vien, par, par to, ka, nu, teiksim, tā parkam atkal bija priekšlikums Hercenbergu dārsts, kaut kā tā, viņš vēsturiski arī saucies, man likās, ka tad tas viss rajons tāds ļoti vācisks paliek. Jā, jā. Nu, tur ir kā muzeja cilvēki, man teica, ko es vispār iedomāju, šī taču ir Vācu pilsēta vēsturiski, kas tie latvieši vispār tā ir, nu, vienāds arī principā.
Man nevienmēr jāskatās uz to, kā bija pagātnē, varbūt mēs varam taisīt nākotni, mums ir pēdējā 30 gados, tad gadus daudz.
Mums ir vēl diskusija par to, vai tā varbūt mieriņa vai mieri, jo savukārt tas atkal tas mieriņš, kas ir pseidonīms, viņam īstais vārds, laikam, ir Friedenberg, tas īstais uzvārds ir Friedenberg, mieriņš ir piekabināts atkal, Tur ir mieri iela, atkal kaut kāds ar to...
Vienkārši saucam pa dzējnieku ielu, mums jau tādi nav.
Mums bija vēlnais priekšlikums, bija mazā dzirdama iela, kā arī kaut kādā laika otmā ir saukusies, bet tu...
Bet mēs kaut kā esam skatāmies atpakaļ, kā viņi saukusies, atjaunot, bet iedodam iedzīvotājiem, viņiem varbūt ir savu varianti, kā viņi gribētu uz kādas ielas, ko viņi uz to slepnais dzīvoja tādā ielā.
Es gribēju teikt to, kad es esmu tik sena, ka es atceros tos laikus 91. 92. Gadā, kad pats strādā izpildkomitejā, un mēs mainījām visām ielām nosaukumus, kurām bija piešķirti visādu padomju un sociālistiskā režīma saistīti, jā, gan Leņina iela, gan mums skrundā Frunzes iela, jā, un principā es ļoti brīnos, izlasīju šo te materiālu, es ļoti brīnos, kāpēc jau tajā laikā tad visām ielām gandrīz mainīja nosaukumus, kāpēc nesamainīja arī šai ielai atpakaļ uz vēsturisko nosaukumu, jo principā tam procesam jau mēs esam izgājuši lielākai daļai ielu nu, cauri, ja, tā kā nu, tas ir vienkārši nepadarītais darbs, es viņu tā uzskatīju, ja. Bet nu par to ielas nosaukumu, protams, diskutēt mēs varam, bet mēs ļoti labi zinām, kā viedokļi dalās un mainās un no kādām tik ietekmēm. Es domāju, tas tāpat tā kā kūdīgā, mums runājot par ēku krāsām, ja? Nav patīk vai nepatīk rozā vai dzeltenis. Ja vēsturiski tā krāsa ir bijusi, tad tā māja arī ir dzeltenis. Es domāju, ka šeit ir pie tā paša principa, varbūt var diskutēt vai mazā dzirnama iela vai Friedenberga mieriņa iela, nu varbūt arī variants mieriņa iela, jo ir Rīgā arī Aspāzijas iela, ja, vai būvās. Tā kā, nu, tā kā, nu, tādi tie, bet nu, mums jau sen pārmest ar citu par to, ka mēs Leona Baigus ielē neesam nomainījuši ielu nosaukumu īpaši pēc tam, kad bija visi tie pieminekļi, kā saka, jā, likvidē un tā
tā. Mēs varam atgriezties, ja, bet es atdomāju, pirmkārt, tā ir sabiedrība, uz kam būtu jāpildājās, ja, ko viņi saka, man, ar tas Friedenbergs, viņš liekas, nu, viņš mans, viņš ir kļuvuši un mazdozīmīgāks, ja. Nu, kā kūrīgs, es viņu tagad uzzinu, ka viņš tur dzējnieks tāds un tāds, ja. Varbūt, ka ir vēl kāds izmērs, ko mēs vienkārši neiedomēs, tas, ka, nu, beigās jau lēmumu viņus, no tas ir skaidrs, bet varbūt sataustīt to, nu, ka cilvēki tiešām dzīvot mazās dzīvi, mazājā dzīvā ielā, tur mums tiem gabaliem vairāk nekā uz viņu, uz Rīgu, kad jau var būt, bet varbūt ir tad jādod, nu, laiks, lai cilvēkiem priekšlikums šis ir par konkrētu,
Tu varbūt vienaš uztaisīt apkārļu, tā kā bija jau par tiem saukajām kūdīgas nodomu, ka tiek iedot tie varianti, kā ir apskatīja, kas ir apskatējums un cits, un tad mēs ieraugām, vai vispār ir cits idejas. Un...
Vai nav, vai var, bet tiešām mēs paliekām, ja nav vienu, ka tā tas ir, ja tur, ka šogad to sabiedrīgos priešu, un mēs ņemsim atpakaļ. Līdz ar to es domāju, ka tas ir jāskatās kontekstu ar parku, jo kā tas būs, ka... Parks būs Herderi parks, ir Herderi parks, nu un tad uz tās ielas šo tīgošu te ielai. Mm-hmm. Nu, man logiski liekas, ka kaut kādai sastaistai jābūt, nu, lai nav tā, ka es braucot uz mieri mīlas, uzzinu, ka, nu, aiziesim pastāstāt uz specentru parku, es meklēšu, kurā pasaules mātas kūpi gaita specentru parku. Man liekas, ka, ja viņš tur pat ir pīgūši ar kaut kādā mērā, tas arī tas mieriņu parks ir būs, no? Arī tam patam būtu jābūt.
Bet tāda praks jau nav. Rīgā vērnams dārs, piemēram.
Nu, labi, Rīgā dārs, bet nu Rīgā dārs, bet šitā Rīgā jau nav netika dārs pārs.
Nu, vienkārši praks jau ir
vienas. Nu, tur jau būs
jābūt. Tur arī ir iedzīvotājs, bet citi ir nobalstojuši, jā. Jā, teiksim, gan par to pieminekļu pārvietošanu, tur jau ir aptāvis rezultāti. Un tur skrienot laikam priekšu, varbūt jau jūs arī varat padomāt, mums bija tāda doma, ko ielta varētu saukt par, nu viņa vēsturiski bija uz katoļa iela, bet mums bija tāda doma, ka varētu piešķiet Līvijas rezervskas vārta iela.
Te viens, kad mēs neatgriežamies pie vēsturiskā rūta arī šai ielai, vajag pastīties, kā ir rezervs, ka varbūt ir vēl kāds ievērojamāks kundīdznieks pa mieriņu, kas cilvēkiem atpazīstams un vēl mielu nav, ja?
Nav Valterija.
Varbūt Valterija.
Nē, nu tur bija tā, ka arī komisijā Jāni Jākupsā arī bija kāda dažādas vēsturiskās materiālas, un bija kādā brīdī bija veikta pirms pilsētas iedzīvotāju aptāvi, kādas jauna iela nosaukums vajadzētu kundīgā. Tur bija tā paušielā bija kāds arī Jākupiela.
Jā,
ka pārts, ka viņš tad neskatās. Jā. Nu, viņam arī izskatā to
mazo vielu intats. Pārsīgs ir pārts.
Nu, izrādās, ka tas ir vecais prūšs ceļš. Ko vēsturiskais. Leo un Paipas iem.
Nu, tad tā arī sāks. Rīgā ir prūšs iem. Kāpēc
ne?
Kāpēc tā prūšs iem
un prūšs pārts?
Cik nav dzīvējis?
Vienkārši vienkāršāk, saprotamāk, un es sarešīt
brūšu pārts izklāsas desmitas.
Labi, šobrīd vispār tas pārks izskatās desmitas.
Labi, jā. Mēs prieši mums ir tagad nodot šo te tālāk sabiedrības, mēs viņu te kālāk. Uz domu mēs viņu vienam daži diskusiju, ne? Pašiem arī.
Bet mums jau uz domu nav vesela kaut kā vajadzēs